Нехемия 5-нче баб. Бер көн акайлар ве оларның апайлары өз яхудалы кардашларына каршы чыктылар. Базылары: "Безләр огылларыбыз ве кызларыбыз чокмыз. Безләргә яшамак, сак калмак өчен ашлык кирәк", дидләр. Башкалары: "Ачлык себебеннән ашлык сатын алмак өчен без тарлаларыбызны, юзымлекләребезне, эвләребезне залогка бермәгә мәҗбүр булдык", дидләр. Да башкалары исе: "Без падишага берге төлемек өчен тарлаларыбызны ве юзымлекләребезне залогка берип, борчка кумыш алмага мәҗбурбыз. Без дә яхудалы кардашларыбыз кебемиз. Огылларыбызның оларның огылларындан фархы юк. Безләр исе огыл кызларыбызны кул оларак бермек керекмиз. Кызларыбызның базылары энди куллыкка берилди. Ләкин без бер шәй япып оламайбыз. Чөнки безнең тарла ве үземлекләребез инде башкаларның колындадыр", дидләр. Мен оларның ярдым истегенене ве бойлы сөзләрене ишетип бек ачуландым. Юрегим сызлады. Мен мырзаларны ве башлыкларны согдым ве оларга: "Серт-серт, сезләр кардашларыгыздан файз аласыңыз", дедим. Сон оларга каршы буйук топлашу чагырдым. Ве бойлы дедим: "Без холымыздан кегені хадар, ябанжы халқларға сатылған өз қардашларымыз, яхудалыларны кері сатын алмаға тырышамыз. Сізлер ісе, өз қардашларыңызны сатасыңыз. Кене бізге сатылсынлар деп ма? Олар ісе индемей, бір шей айтып олама еділер. Сон мен, япханыңыз яқшы шей дегіл. Душманларымыз олған башқа халқлар сізні масқара етмесін деп, Аллабыздан қорқып яшамақ керек дегілсіз ма?" дедім. Мен де, аға қардашларым да, қызметчілерім де халыққа борчқа кумыш ве отмек бердік. Шу борчлардан файыз алмайық. Шымды оларға тарлаларыны, юзымлекләрені, зейтун бағларыны ве евлеріні қайтарып беріңіз. Олардан кумыш ве ашлықтан, шарап ве зейтун яғындан алынған файызлеріні де қайтарыңыз. О вақыт олар: "Қайтарып берерміз ве башқа сорамамыз. Сен айтқаның кебі япармыз", деділер. Мен руханилеріні чағыртып, оларны руханилерінің огінде ант еттірдім. Сонра мен урбаларымны қақтым ве бойле дедім: "Алла созыны тұтмаған еркімні бойле етіп, оз евінден қақсын, малыны мүлкіні елінден алсын. Эр шейі қақылып алынсын, бомбош қалсын", дедім. Бұтын джемаат та бұңа "Амин", деді. Раббиге шүкір етті ве халқ сөзлеріні тұтты. Бұндан да ғайра, мен Яхуда топрағының вилайет башлығы олып тайынленген күнден, Артақшаста падишалығының 20-нче йылындан 32-нче йылына қадар 12 йыл девамында мен ве аға қардашларым вилайет башлығының ашларыны ашамадық. Менден әвел олған вилайет башлықлары исе халқа юк еділер, 40 күміш бергі алып, бұндан ғайры ашлық ве шарап ала еділер. Оларның қызметчілері бүле халқа башчылық япа еділер. Амма мен Алладан қорқып, бойле япмадым. Мен Иерусалим дуарыны құрмаға девам еттім. Епсі қызметчілерім анда ішке топланды. Тарлаларны есе біз сатын алмадық. Софрамда 150 яхудалы ве башлық, бұндан да ғайры хомшы халқлардан кеген адамлар аша еділер. Бір күнде бір баш боға, 6 баш семіз қой, ве бір қач құш сойыла еді. 10 күнде чешіт шараплар бол-бол ичіле еді. Бұңа қошма оларақ, халқының япқан ішіп пек ағыр олғаны ичун, мен өзіме вилайет башлығы ашыны сорамадым. Аллам, шу халққа япқан ейліклерімні ұнутма.